VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาพลร่วมกันดำเนินรายการนะครับซึ่งจะเสนอรายงานพิเศษนะครับในการนำข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์สวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษมานำเสนอนะครับหัวข้อข่าวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับประกอบด้วยเรื่องราวปฏิกิริยาของผู้นำโลกนะครับที่ร่วมไว้อาลัยควีนอลิซาเบธที่2และสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธนั้นทรงเคยพบกับประมุขและผู้นำประเทศของไทยในหลายโอกาสนะครับเรามีรายงานเรื่องนี้เช่นกันรวมทั้งการขึ้นครองราชของสมเด็จเจ้าฟ้าชาร์ลส์ที่3นะครับหลังจากพระมารดาสวรรคตและรายงานเกี่ยวกับอังกฤษภายใต้รัชกาลใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน
์
ข่าวที่สร้างความเสียใจแล้วก็โศกเศร้าให้กับคนทั่วโลกนะครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษสวรรคตในวันพฤหัสบดีด้วยพระชนมายุ 96 พรรษาที่ตำหนักพระราชวังบัลมอรัลที่สกอตแลนด์นะครับประชาชนนั้นต่างโศกเศร้าเมื่อได้ยินคำประกาศข่าวนี้ครับ
Buckingham Palace has just announced that Her Majesty Queen Elizabeth II has died. She was 96 years old. The Queen died.
ครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นทรงเป็นกษัตริยาที่ทรงครองราชนานที่สุดของอังกฤษโดยเพิ่งทรงฉลองครบรอบ70ปีในการครองบัลลังก์เมื่อต้นปีนี้นะครับนับตั้งแต่ที่ขึ้นครองราชเมื่อปีคริสตศักราช1952ภายหลังการเสวยสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ผู้ที่ทรงเป็นพระราชบิดาควีนอลิซาเบธที่2ก็ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศพร้อมกับปฏิบัติราชกิจการร่วมกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษรวมทั้งหมด15คนนะครับรวมทั้งทรงช่วยนำพาประเทศผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายช่วงตั้งแต่พิษของสงครามโลกครั้งที่2มาถึงสงครามเย็นและภาวะฟองสบู่แตกหลังช่วงเวลารุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอังกฤษไปจนถึงความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและการก่อกำเนิดของสหภาพยุโรปรวมทั้งการที่อังกฤษนั้นขอถอนตัวออกมาจากสหภาพยุโรปหรือที่รู้จักกันในเหตุการณ์ Brexit นั่นเองนะครับประชาชนจำนวนมากของอังกฤษชื่นชมควีนอลิซาเบธและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทต่อราชพระราชกรณียกิจทั้งหลายเสมอมารวมทั้งการทรงเป็นเสมือนเสาหลักของประเทศในช่วงที่อังกฤษค่อยๆลดบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจลงนะครับและแม้พระองค์จะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกษัตริยาที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2015สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธยังคงทรงงานหนักทุกวันตลอดและเคยทรงตรัสว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อชีวิตหนึ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญได้มากมายไม่เว้นแต่ชีวิตของข้าพเจ้าเองนะครับและเมื่อ2วันก่อนที่จะสวรรคตทรงรับนายกคนใหม่ของอังกฤษนะครับลิสทรัสที่พระราชวังบัลมอรัลที่สกอตแลนด์นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณทรงพจน์มีปฏิกิริยาจากประชาชนแล้วก็ผู้นำของประเทศต่างๆใช่ไหมครับ
ครับผู้นำจากทั่วโลกนะครับก็ได้ไว้อาลัยนะครับต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งก็มีวันนี้เรานำคำไว้อาลัยของผู้นำหลายชาติมาให้ฟังกันนะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะครับกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษทรงมีแถลงการณ์ในวันพระสัปดีว่าการเสด็จสวรรคตของพระมารดาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธคือช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอย่างที่สุดสำหรับข้าพเจ้าและสมาชิกของราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ตรัสว่าประชาชนทั่วประเทศต่างรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้รวมถึงขอบเขตดินแดนในเครือจักรภพและผู้คนทั่วโลกเหลือขนานนับ ส่วนลิสทรัสนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งสัปดาห์นี้และเป็นผู้นำประเทศคนสุดท้ายนะครับที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธก่อนสวรรคตกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของอังกฤษยุคใหม่ประเทศของเราเติบโตและแบ่งบานภายใต้การครองราชของพระองค์อังกฤษกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่จนทุกวันนี้เพราะพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงมอบความมั่นคงและความเข้มแข็งที่เราต้องการทรงเป็นจิตวิญญาณของสหราชอาณาจักรทรงเป็นกษัตริยาที่ครองราชยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาลิสทรัสยังกล่าวด้วยนะครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพยาวนานกว่าที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้เคยจดจำพระองค์และทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของประชาชนอังกฤษและผู้คนทั่วโลกนะครับส่วนนิโคลาสเตอร์เจียนนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์กล่าวไว้อาลัยในฐานะตัวแทนของประชาชนสกอตแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสหราชอาณาจักรโดยกล่าวว่าการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2คือช่วงเวลาที่เศร้าโศกสำหรับอังกฤษเครือจักรภพและทั่วโลกนะครับส่วนอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวว่าในฐานะที่ทรงเป็นประมุขที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุดและครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั่วโลกพระองค์ทรงยืนหยัดผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายทศวรรษรวมทั้งการปลดปล่อยอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชียตลอดจนการวิวัฒน์ของเครือจักรภพครับ
The Secretary General is deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.He extends his sincere condolences to her bereaved family.
ครับนั่นเป็นเสียงของโฆษกของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินะครับซึ่งกล่าวถึงแถลงไว้อาลัยของนายแอนโตนิโอกูเตเรสโดยบอกว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นมิตรที่ดีของสหประชาชาติทรงเสด็จเยือนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก2ครั้งในช่วงเวลาห่างกันนานกว่า50ปีทรงอุทิศพระองค์เพื่อการกุศลและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงพระดำรัสที่มีต่อบรรดาผู้ร่วมประชุมด้านสภาพภูมิอากาศโลก COP26 ที่เมืองกลาสโกเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยนะครับทางด้านผู้นำประเทศในเครือจักรภพก็ต่างออกมาแสดงการไว้อาลัยนะครับนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวว่าเราจะจดจำสมเด็จพระราชินีนาถในฐานะผู้นำที่แข็งแกร่งในยุคสมัยของเราพระองค์ทรงเป็นประมุขที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศและประชาชนของพระองค์ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกราชวงศ์และประชาชนอังกฤษต่อการสูญเสียในครั้งนี้ส่วนจาซินดาอาร์เดนนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทุกพระองค์ที่สูญเสียพระมารดาและพระอัยยิกาและว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธนั้นทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งนะครับการครองราชของพระองค์ตลอด70ปีคือข้อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับแอนโทนีอัลบานิสกล่าวว่าชาวออสเตรเลียขอแสดงความเสียใจกับประชาชนอังกฤษต่อความเศร้าโศกในวันนี้และทราบดีถึงความรู้สึกของพวกเขาที่สูญเสียสิ่งสำคัญในการรวมชาติไว้ด้วยกันและว่าดังที่สมเด็จพระราชินีนาถได้เคยตรัสไว้ว่าความเศร้าเสียใจนั้นคือราคาที่เราต้องจ่ายสำหรับความรักนะครับขณะที่จัสตินทรูโดครับนายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธในฐานะประมุขที่ปกครองแคนาดามายาวนานที่สุดโดยกล่าวว่าพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของพวกเราและการปฏิบัติราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อชาวแคนาดาจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศตลอดไปครับ
Majesty Queen Elizabeth II She was our queen for almost half of Canada's existence and she had an obvious
ครับขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์นะครับตรัสว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนของอังกฤษซึ่งเนเธอร์แลนด์รู้สึกได้ถึงความผูกพันที่มีต่ออังกฤษและสมาชิกราชวงศ์และขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้าในครั้งนี้นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนนะครับตรัสว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติราชกรณียกิจเพื่อประเทศและเครือจักรภพส่งเข้าร่วมในภารกิจที่อังกฤษและประชาคมโลก ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องและทรงเป็นมิตรที่ดีต่อราชวงศ์สวีเดนและมีประวัติศาสตร์ร่วมกันยาวนานนะครับสำหรับไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์นะครับกล่าวแสดงความเสียใจในฐานะผู้แทนรัฐบาลและประชาชนไอร์แลนด์และว่าการเสด็จเยือนไอร์แลนด์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปี2011นั้นคือก้าวที่สำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและถือเป็นการเสด็จเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากการพระดำรัสของพระองค์นะครับและผู้นำยูเครนของโพสต์วอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับกล่าวแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสวรรคตของควีนอลิซาเบธครั้งนี้และแสดงความเสียใจนี้ไปยังสมาชิกราชวงศ์อังกฤษสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพด้วยนะครับ
ครับ
มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของควีนอลิซาเบธที่2ด้วยนะคุณทรงพจน
์ครับ
ทรงดำรงตำแหน่งพระยศตอนนั้นเป็นเจ้าหญิงอลิซาเบธนะครับแล้วก็ถูกวางพระองค์ว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชในอนาคตหลังจากที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ซึ่งทรงเป็นพระปิตุลาสละราชสมบัติในปี1936นะครับเพื่ออภิเษกสมรสกับสตรีม่ายชาวอเมริกันโดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6นั้นทรงเป็นพระราชบิดาขึ้นครองราชในฐานะประมุขของอังกฤษตั้งแต่ปี1936จนถึง1952และสวรรคตลงในเวลานั้นนะครับเจ้าหญิงอลิซาเบธซึ่งทรงมีพระชันษาเพียง25ปีนะครับกำลังทรงท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศเคนยาและเพิ่งฉลองพิธีเสกสมรสกับร้อยโทฟิลิปมาร์ตแบตเจ้าชายเชื้อสายกรีกได้เพียง4ปีนะครับหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ผ่านไป1ปีนะครับเจ้าหญิงอลิซาเบธก็ทรงร่วมพิธีบรมราชาภิเษกในปีคศ1953นะครับที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีการประเมินว่ามีชาวอังกฤษราว20ล้านคนนั่งชมการถ่ายทอดครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับในเรื่องของปฏิกิริยาจากสหรัฐนะคุณทรงพจน์ก็มีรายงานเช่นกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับในสหรัฐนะฮะก็มีการไว้อาลัยนะครับต่อการเสด็จสวรรคตเช่นกันโดยผู้นำสหรัฐและนักการเมืองหลายคนนะครับก็ร่วมแถลงแสดงความอาลัยในครั้งนี้นะครับคุณรัฐพลโจไบเดนครับและภรรยาจิลไบเดนมีแถลงการว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงยืนหยัดอย่างมั่นคงและทรงเป็นทั้งที่พึ่งพิงและความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษหลายยุคสมัยนะครับรวมถึงผู้ที่ไม่เคยเห็นประเทศอังกฤษแบบที่ไม่มีพระองค์ครองราชมาก่อนด้วยนะครับยังบอกด้วยว่าสิ่งที่พระองค์ได้ฝากไว้จะถูกจารึกลงบนหน้าประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของโลกนี้นะครับส่วนทางอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยามิเชลโอบามานะครับกล่าวยกย่องพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธทั้งในด้านความเป็นผู้นำและการทรงงานหนักเพื่อประชาชนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและภรรยาเมลานีอาทรัมป์กล่าวว่าประวัติศาสตร์และการครองราชที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระราชินีนาถส่งทำให้อังกฤษมีสันติภาพและความรุ่งเรืองจวบจนทุกวันนี้นะครับระหว่างการครองราช70ปีที่ผ่านมานะครับพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงทำงานร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐ14คนด้วยกันนะครับคุณรัฐบนตั้งแต่แฮร์รี่ทรูแมนจนถึงโจไบเดนพระองค์ทรงเปิดพระราชวังต้อนรับประธานาธิบดีอเมริกันหลายคนและทรงกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาสหรัฐหลายครั้งด้วยกันนะครับทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับเตรียมผ่านร่างมติยกย่องสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในวันอังคารหน้าขณะที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสั่งการให้รัฐสภาสหรัฐนะครับลดธงครึ่งเสาในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกับทำเนียบขาวที่ลดธงครึ่งเสาเช่นกันนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีมีแถลงการนะครับบอกว่าวันนี้ประชาชนอเมริกันขอร่วมแสดงความเสียใจกับอังกฤษในการเสด็จสวรรคตของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับทรงเป็นเสาหลักของผู้นำบนเวทีโลกและทรงอุทิศพระองค์เพื่อเสรีภาพส่วนชักชูเมอร์นะครับผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐมีแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงเป็นผู้นำที่ช่วยนำพาอังกฤษและทั่วโลก ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างตลอดการครองราช70ปีตั้งแต่การคุกคามของระเบิดปรมาณูการล่มสลายของสหภาพโซเวียตการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการระบาดของโรคร้ายครับ
Her reign saw the dawn of the atomic age, the age of the internet, the fall of the Soviet Union, an unprecedented global pandemic.She didn't just witness the great turns of history.
ครับฟังดูแล้วก็มีผู้นำทั่วโลกเลยนะครับที่แสดงความไว้อาลัยแล้วก็คนอังกฤษจำนวนมากนะครับก็ยังคงชื่นชมควีนอลิซาเบธที่2นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสมเด็จพระชินีนาถอังกฤษอลิซาเบธนั้นก็ทรงต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแม้ว่าจะมีหนังสือภาพยนตร์แล้วก็รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์มากมายนะครับแต่ควีนอลิซาเบธที่2นั้นไม่ทรงให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องส่วนพระองค์มากนักนะครับโดยภาพที่ผู้คนจดจำนั้นมักจะเป็นเรื่องที่ทรงชื่นชอบการแข่งม้าฉลองพระองค์สีสันสดใสสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์เวลช์คอร์กี้เท่านั้นนะโดยไม่มีใครที่ทราบความเห็นของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องสำคัญอื่นใดเลยนะครับถึงแม้กระนั้นนะครับพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสาธารณชนจับตามองแล้วก็ตรวจสอบมากที่สุดคนหนึ่งตลอดระยะเวลาการครองราชนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1992ครับพระองค์ทรงระบุในพระราชดำรัสเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชครบ40ปีว่าในปีนั้นกลับกลายมาเป็นปีที่แสนโหดร้ายหลังจากพระราชโอรสและพระราชธิดารวมกัน3พระองค์อันได้แก่เจ้าฟ้าชายชาลส์เจ้าฟ้าชายแอนดรูและเจ้าหญิงแอนต่างประกาศแยกทางหรือหย่าร้างนะครับทั้งนี้ชีวิตสมรสของเจ้าฟ้าชายชาลส์กับเจ้าหญิงไดอาน่าที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายคือหนึ่งในสาเหตุของภาวะความตึงเครียดภายในพระราชวงศ์นะครับเมื่อผู้คนจำนวนมากนั้นต่างแสดงความเห็นและเข้าข้างเจ้าหญิงไดอาน่ามากกว่านะครับหลังการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี1997สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงตกเป็นเป้าโจมตีและถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะพระองค์ไม่ทรงออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และไม่เสด็จกลับพระราชวังบักกิงแฮมจากตำหนักฤดูร้อนบัลมอรัลทันทีที่ทรงทราบข่าวนะครับและ5วันหลังจากการเสียชีวิตของไดอาน่าควีนอลิซาเบธที่2ก็ส่งออกแถลงการสดเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะแรงกดดันจากประชาชนนะครับในปีคริสตศักราช2019เจ้าฟ้าชายแอนดรูพระโอรสองค์ที่2ของพระองค์ก็ทรงประกาศถอนตัวจากการทำหน้าที่เป็นสมาชิกราชวงศ์เนื่องจากกรณีข่าวอื้อฉาวว่าพระองค์นั้นทรงพัวพันกับอภิมหาเศรษฐีอเมริกันเจฟฟรีย์เอปสตีนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศและฆ่าตัวตายระหว่างถูกขังที่เรือนจำในนิวยอร์กนะครับเจ้าฟ้าชายแอนดรูนั้นทรงถูกกล่าวหาโดยสตรีชาวอเมริกันรายหนึ่งว่ากระทำล่วงละเมิดทางเพศในบ้านของเอปสตีนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เจ้าฟ้าชายแอนดรูนั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีกรณีของเจ้าชายแฮร์รี่พระราชนัดดาและเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ที่ประกาศยุติบทบาทพระราชวงศ์เนื่องจากปัญหาความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกรณียกิจของราชวงศ์ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะย้ายมาอยู่ที่สหรัฐและให้สัมภาษณ์ในปีคศ2021หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งนั้นบอกว่ามีการเหยียดเชื้อชาติต่อเมแกนโดยราชวงศ์อังกฤษที่ไม่ระบุนามแต่ยืนยันว่าไม่ใช่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับภายหลังจากการมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์เนื้อหาออกมาควีนอลิซาเบธที่2ก็ส่งออกแถลงการที่ระบุว่ามีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็มีกำลังใจมากมายที่หลั่งไหลมาสู่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับหลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าชายฟิลิปพระสวามีในเดือนเมษายนปีที่แล้วหรือก่อนที่พระองค์จะฉลองอายุครบรอบ 100 พรรษาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคุณธงพจน
์ครับ
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับ
ครับ
ควีนอลิซาเบธที่2นั้นก็ทรงเคยพบกับประมุขแล้วก็ผู้นำของไทยในหลายโอกาสด้วยกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่19กรกฎาคม1960นะครับพระองค์นั้นก็พร้อมด้วยพระสวามีเจ้าชายฟิลิปนั้นถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนนะนอกจากนี้ควีนอลิซาเบธที่2ก็เคยเสด็จเยือนไทยนะในปี2515และปี2539ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับในตอนนี้เราจะคุยถึงเรื่องการขึ้นครองราชของเจ้าฟ้าชายชาวนะคุณสมพ
ศใช่ครับเจ้าฟ้าชายชาวที่เรารู้จักกันดีนะครับทรงเสด็จขึ้นครองราชขณะพระชนมายุ 73 พรรษานะครับและทรงเลือกพระบรมราชอิสริยยศใหม่ว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3นะครับหลังการเสด็จสวรรคตของพระราชมารดานะครับอย่างไรก็ตามทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยังไม่ได้ประกาศวันบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการนะครับตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3พระองค์ทรงอยู่ภายใต้การจับตามองอย่างใกล้ชิดของสาธารณชนตั้งแต่พระราชกรณียกิจต่างๆไปจนถึงชีวิตส่วนพระองค์นะครับโดยเฉพาะชีวิตการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไดอาน่าการหย่าร้างและการสิ้นพระชนของไดอาน่าจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเจ้าฟ้าชายชาลส์หรือสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ในปัจจุบันทรงอุทิศพระองค์เพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและองค์กรการกุศลต่างๆนะครับเอ็ดโอเว่นนะครับนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าขณะนี้สมเด็จพระเจ้าชาลส์ทรงอยู่ในช่วงที่ต้องครุ่นคิดอย่างหนักเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระองค์ที่ปรากฏออกสู่สาธารณชนและว่าสิ่งที่ชัดเจนคือพระองค์จะไม่ได้รับความนิยมชมชอบเท่ากับพระราชมารดาอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงต้องพยายามสร้างแรงสนับสนุนและการยอมรับทางสังคมดังเช่นที่พระราชมารดาทรงได้รับมาก่อนนะครับสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3จะทรงดำรงตำแหน่งประมุขของอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ14ประเทศนะครับรวมถึงออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และปาปัวนิวกินีเป็นต้นการขึ้นครองราชของพระองค์ก่อให้เกิดคำถามถึงอนาคตของราชวงศ์อังกฤษนะครับซึ่งด้านหนึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาที่เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวเช่นกันนะครับคุณรัฐพลสำหรับลำดับการสืบสันตติวงศ์นะครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ขึ้นครองราชนั้นก็จะมีการปรับใหม่นะครับโดยเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์พระโอรสพระองค์แรกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3จะทรงเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่พร้อมกับปรับพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์แทนพระบิดานะครับซึ่งหมายความว่าพระองค์คือรัชทายาทอันดับแรกในลำดับการสืบสันตติวงศ์ลำดับต่อมาคือเจ้าชายจอร์จนะครับพระโอรสองค์แรกของเจ้าชายวิลเลียมที่ทรงกลายเป็นรัชทายาทอันดับที่2ในวัย 9 พรรษาตามด้วยเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายหลุยส์พระคณิษฐาและพระอนุชาของเจ้าชายจอร์จนะครับที่จะทรงถูกจัดอยู่ในอันดับที่3และ4ของการสืบสันตติวงศ์ตามลำดับส่วนลำดับที่5ก็แน่นอนนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์นะครับพระอนุชาของเจ้าชายวิลเลียมนั่นเองซึ่งก็คงจำกันได้ดีว่าเคยประกาศยุติบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ตั้งแต่2ปีก่อนนั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับและปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆในอังกฤษหลังจากมีการเปลี่ยนรัชกาลใหม่นะครับ
ครับ
ชื่อเพลงชาติของอังกฤษนะฮะ God Save the Queen นะฮะหรือว่าขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชินีนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น God Save the King หรือว่าขอพระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชานะ
ครับ
เว็บไซต์ของราชวงศ์อังกฤษระบุนะครับว่าเพลงชาติฉบับนี้เนี่ยได้รับความนิยมหลังจากเจ้าฟ้าชายชาลส์เอ็ดเวิร์ดสจ๊วตทรงอ้างสิทธิ์การครองราชบัลลังก์และทรงรบชนะเจ้าชายจอร์จที่2ทําให้ประชาชนนั้นร้องเพลงดังกล่าวตามโรงอุปราชกในกรุงลอนดอนเพื่อปลุกใจและกระแสรักชาติขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีคำร้องท่อนแรกนะฮะว่า God Save the King ต่อมาพอสมเด็จพระบรมราชินีอลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชก็เปลี่ยนเป็น God Save the Queen ดังนั้นก็จะกลับมาเป็น God Save the King อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับ
สำหรับเรื่องของธนบัตรและสตางค์คุณสมพศ
ครับ
เหรียญและธนบัตรรุ่นใหม่จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเศียรกษัตริย์องค์ใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระบรมสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์จะปรากฏอยู่ในตราเงินตราของอังกฤษโดยเหรียญและธนบัตรรุ่นเก่าจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเหรียญและธนบัตรรุ่นใหม่นะครับสำหรับพระราชาอัญจกรนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพระชลัญจกรของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งเป็นตัวอักษร E to R นะครับภายใต้มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดนั่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตาสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยรวมทั้งชื่อเรียกนักกฎหมายนะนักกฎหมายอาวุโสในอังกฤษเดิมทีปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่า Queen's Counsel ก็จะเปลี่ยนเป็น King's Counsel นั่นเองนะครับ
ผมก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียวนะครับ
ครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2คงจะยังมีต่อเนื่องนะครับตอนนี้ที่สหรัฐก็มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงการไว้อาลัยแล้วก็ที่อังกฤษนั้นจะมีการลาหยุดเป็นวันหยุดของประเทศเป็นเวลาหลายวันจากนี้นะครับและ VOA ไทยก็จะนำรายละเอียดมานำเสนอคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ